ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la Noi Frânturi de Poveste. Alături de mine am o familie deosebită, Lucian și Elena Chiș. Ne aducem aminte de vremurile de început, o să ajungem și în prezent, dar pentru început, cum v-ați cunoscut? Care au fost primele amintiri din perioada tinereții?
Am cunoscut-o pe soția mea în Biserica Philadelphia din Timișoara în anii 79-80, când ea a venit după ce a terminat liceu, a venit în Timișoara și și-a luat serviciu în Timișoara. Mergeam împreună la aceeași biserică, mergeam la serile de tineret și la ser de rugăciune, nu întotdeauna în același loc, dar acolo ne-am cunoscut, în Biserica Philadelphia, în serile de tineret și grupele de studiu biblic sau grupe de ucenicie, cum era pe vremea aceea numit. Întâlnirile noastre.
Care au fost primele impresii? V-ați cunoscut și mai apoi?
Primele impresii a fost că este o fată așezată, este o fată liniștită. Ne-am cunoscut frații ei și am studiat împreună cu doi dintre frații ei și am cunoscut-o pe actuala mea soție ca o fată serioasă, așezată, care își vedea de serviciu, care își vedea de treburile ei. Deci ne-am cunoscut, n-am avut nicio treabă unul cu celălalt, ci pur și simplu ne-am bucurat în contextul tinerilor de atunci. Acum poate că aș face aici o precizare, și anume faptul că eram un grup mare de tineri și noi ne simțeam extraordinar de bine împreună. Nu ne era greu să ne vedem la biserică sau să facem kilometri pe jos, să mâncăm o înghețată, o prăjitură și să stăm până la miezul nopții de vorbă grupuri, fără ca să ne gândim și la alte lucruri, fără ca să ne treacă prin minte flirtul sau alte lucruri care erau și atunci la modă între tineri, dar grupul nostru, aș spune, un grup mare din această biserică, care ne ocupam cu de ale scripturii și cu alte cele, eram atât de relaxați cu relațiile dintre noi și ne priveam unul pe altul ca și adevărați frați și surori în Hristos, ne ajutam, ne respectam, nu aveam nicio problemă să ducem o fată acasă dacă era târziu și avea mașină, fără ca să ne treacă prin minte ceva sau ei să fie frică de ceva. Deci asta a fost tipul de relații și noi am fost în acest tip de relații pentru mulți ani. Cum zic, ne-am cunoscut în anii aceia, 79-80, și noi ne-am căsătorit în 87. N-am avut nicio treabă în toți acești ani până în 1987, când a început povestea de dragoste dintre noi. Asta a fost luna mai 1987 și atunci a început povestea de dragoste între noi, după ce ne-am văzut de atâția ani de zile și am fost în atâtea împrejurări împreună.
Așa cum spunea și Lucian, l-am cunoscut din 80, 79-80. În 1987 ne-am împrietenit în luna mai. Prietenia noastră a fost scurtă pentru că ne cunoșteam de atâția ani ca frați în aceeași biserică. Mergeam împreună, așa cum spunea și soțul meu, la studiu, la biserică, ne întâlneam la grupe de rugăciune și în 1987, în mai, mi-a cerut prietenia, am acceptat și pe 30 august ne-am căsătorit.
Cum a fost ziua anunții?
Foarte frumoasă, a fost ziua de 30 august. Îmi amintesc, după 27 de ani de căsnicie, îmi amintesc întotdeauna că a fost o zi super, caldă, frumoasă, aveam emoții înainte a mai ploua, dar ziua, nu voi uita niciodată, ziua de 30 august, când soțul meu a venit cu un buchet frumos de gerbera, care mi l-a adus dimineața în dimineața anunții, duminica a fost nunta, pe vremea noastră se obișnuia nunțile să se țină mai mult duminica dimineața și un buchet super de gerbera, făcut foarte frumos de o prietenă din Biserica Philadelphia, foarte talentată la buchete, la rochii de mireasă și am avut o nuntă frumoasă, cu timp deosebit.
Și încet, încet ați intrat în căsnicie.
Da.
Cum a fost primul an? Se spune că e cel mai greu.
Pentru mine, primul an de căsnicie a fost foarte ușor. Provin dintr-o familie cu mai mulți copii și având 9 frați. Am stat împreună înainte de căsătorie încă cu 2 frați și o soră, fiind mai mare față de sora mea, responsabilitatea era pe umerii mei, găteam pentru încă 3 persoane pe lângă mine și după ce m-am căsătorit a fost foarte simplu să gătesc doar pentru soțul meu. L-am răsfățat pentru că aveam experiență în ale gătitului și a fost foarte simplu. Perioada de acomodare pentru mine nu a fost deloc grea, a fost simplu să vii acasă, să ai de pregătit doar pentru soțul tău și a fost foarte
frumos. Mai mult o relaxare.
Da, a fost o relaxare, a fost bine.
Stat singuri în perioada respectivă?
Da, în perioada, am stat singuri și...
Credeți că e important ca noul cuplu format să stea singur?
Da, este foarte bine, este important pentru că Dumnezeu zice că omul va lăsa mamă, tată și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Pentru ca relația și viața de căsnicie să înceapă bine, recomand la orice cuplu să stea singuri, separat de părinți sau de socri. Deci e bine, pentru că în primul an te cunoști, este totul nou pentru tine ca soție și este foarte important să stea separat de părinți.
Și acum, dacă tot ne gândim la perioada de prietenie și puțin înainte, se spune că înainte să te căsătorești, îți faci tot felul de liste, tot felul de planuri. Așa ai vrea să arate, să aibă, știu eu ce, lucruri fizice, materiale. Cum arătau listele dumneavoastră?
Deci soțul meu a avut mașină, a avut casă, deci am fost foarte mulțumită, deci, deși nu am fost focalizată pe partea materială, nu m-am gândit neapărat, pentru că în vremea aceea foarte puțini aveau mașină, în 87 când ne-am căsătorit, dar a fost un mare har să te poți, lucrând în oraș amândoi, să nu depindem de autobuse, să venim cu mașina. A fost foarte bine.
Ce ați mai trecut acolo pe lista respectivă? Cum să arate, cum să fie? Le-a îndeplinit pe toate?
Da, soțul meu le-a îndeplinit pe toate, a fost și este un om deosebit, un om care a știut să lase, a fost exemplu pentru mine, chiar dacă am locuit în curte cu socrii mei, soțul meu a știut să intre, noi locuim la stradă și socrii mei mai spre grădină, soțul meu a știut să intre la noi în casă mai întâi și după aceea să meargă să-și salute părinții, deci a fost deosebit. Pentru mine a fost un exemplu, deci eu dacă locuiam cu părinții mei, nu cred că aveam puterea să mă duc la mine în casă, să-mi văd soțul și după aceea să mă duc să-mi salut mama. Cred că era invers și era o greșeală. Dar datorită faptului că soțul meu a fost așa, un om înțelept, căsnicia noastră a început bine. Și este important cum începi căsnicia pentru că așa vei continua.
Cred că emisiunea dumneavoastră se adresează deopotrivă celor necăsătoriți și celor căsătoriți. Mi-aș permite să dau timpul puțin în urmă și să reiau ceva din ceea ce s-a întâmplat înainte de căsătorie. Spuneam că în 2007, în luna mai, a început să bată inima pentru actuala mea soție și asta s-a întâmplat într-o ieșire, într-una din ieșirile pe care le-am făcut ca și grup de tineri. Biserica Philadelphia sau tinerii din Biserica Philadelphia obișnuiau să iasă la schi iarna, vara în tot felul de tabere și alte ieșiri. Și constat că aceste ieșiri au fost benefice și încurajez astăzi pe tinerii care ascultă emisiunea dumneavoastră să facă astfel de ieșiri. Spuneam că atunci noi eram împreună în grup mare sau în grupuri mai mici și nu aveam niciun fel de probleme cu a relaționa între noi. Ne protejam să fim doar câte doi și ne protejam să fim în locuri unde puteam să fim atrași de alte cele și eram de regulă în astfel de grupuri. Ei, într-o astfel de ieșire, un grup din Biserica Philadelphia, acolo am ajuns să descoper câteva lucruri care nu le știam la actuala mea soție, pe care o întâlnisem ani de zile în biserică, eram în activitățile bisericii, puteai să vezi modul în care se roagă, modul în care se raportează la cei din biserică, dar aici era o activitate cu totul diferită și fie ieșirile de la schi, fie ieșirile de genul acesta vara, arătau altceva. Ieșirea aceasta a fost una dintre ieșirile care mi-au deschis mie ochii. Mi-au deschis ochii să văd ceea ce dumneavoastră spuneați că orice tânăr își o pune pe listă. Ei bine, la vârsta de 20 de ani, să zicem, mi-am pus pe lista anumite lucruri și mă uitam la cea care va ieși în calea mea să aibă anumite calități. Acele calități le-au avut destule fete și eram pe punctul să fac o greșeală și să mă căsătoresc la vârsta de 20 de ani. Dar m-am oprit la timp și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am oprit la timp, pentru că nu era vorba atunci de o dragoste reală și nu era vorba despre o decizie matură. Căsătoria presupune o decizie matură și presupune o alegere serioasă care să coincidă cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru că nu e așa, căsătoria este de origine divină, dar ea se zidește aici pe pământ. Și eu la 20 de ani nu aveam această maturitate, ci mai degrabă, într-un context al tinerilor din grupul din care făceam parte, o tânără frumoasă, atrăgătoare, avea povestea ei, povestea vieții ei, care mi-a sensibilizat mie sufletul și mă gândeam că aș putea să fiu salvatorul acelei fete dacă eu m-aș căsători cu ea. M-am oprit la timp după câteva luni de gânduri de acestea și mulțumesc lui Dumnezeu că asta s-a întâmplat.
De obicei, bărbații sau băieții își doresc să salveze fata și fata își dorește să fie salvată.
Mai ales în contextul în care anumite filme transmiteau astfel de mesaje. Acum n-am fost un foarte mare consumator de filme la vârsta aceea, dar până la 19 ani, până când eu l-am primit pe Hristos ca și mântuitor personal, am consumat destul film și erau tot felul de lucruri care te îndemnau spre asta. E bine, atunci, cu acea ocazie, eu mi-am propus și am făcut o decizie pentru mine, o decizie pe care am făcut-o între mine și Dumnezeu, un legământ cu mine însumi. Și am spus, până la 25 de ani, nu vreau să am nimic de a face cu nicio fată în sensul de a mă gândi să mă căsătoresc. Așa că, în toți anii aceia, am fost așa de degajat, cum am spus, în toate relațiile, cu orice fată, din biserică sau din afara bisericii, pentru că mintea mea a fost foarte clar, am decis aceasta voi face. Ei, bine, trecuse cei 25 de ani și am început să gândesc, ok, care este fata pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine. Acum lista se schimbase. De la 20 de ani la 25 de ani au intervenit schimbări în mintea mea. M-am maturizat, evident, și am început să văd lucrurile diferit și lista mea s-a schimbat. Și lista mea a apărut lucruri de genul, care este fata care va împlini nevoia pe care o am eu în scopul lui Dumnezeu pentru mine? Care este fata care mă va susține în împlinirea acestui scop? Care este fata care are caracterul necesar, puterea necesară ca să stea alături de mine în chemarea lui Dumnezeu? Eram deja implicat în viața bisericii și vedeam chemarea lui Dumnezeu, știam chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea și mă uitam la ce înseamnă caracter, mă uitam la ce înseamnă capacitatea de a relaționa, mă uitam la ce înseamnă sprijinul de care am nevoie, mă uitam la ce înseamnă mamă pentru copiii mei și toate aceste lucruri au fost puse ca și prioritate pe lista mea și mă uitam la lista mea diferit. E bine, în acea ieșire am văzut-o pe actuala mea soție ca una dintre acele persoane care arată din ceva din ceea ce eu gândesc că ar trebui să fie soția mea și degajată și relațională și așa mai departe. Și am început de acolo să gândesc că așa ceva mi-ar prinde bine. Ei, de acolo am început să o vizitez cu gândul acesta să ieșim seara de la biserică, să ne desprindem încet încet de grupul mare și să discutăm doar noi doi și să putem vedea, să pot să văd care sunt gândurile ei, care sunt planurile ei, să pot să o înțeleg, să pot să o cunosc. Fac aici o paranteză și recomand tinerilor care vor asculta emisiunea dumneavoastră să facă astfel de ieșiri. Sunt mult mai benefice decât comunicarea pe Facebook sau pe internet în feluritele ei forme, care sunt mult mai periculoase și în care nu vezi și nu simți persoana cu care comunici. Comunicarea noastră a fost una reală, una față în față, în care ai simțit, în care ai putut să auzi și ai avut ceva real. Și încurajez pe tine să iasă împreună, să facă activități împreună, activități sociale, activități, eu știu, turistice și de altă natură, pentru că asta ajută. Pe mine cel puțin m-a ajutat.
Ce părere aveți despre relațiile pe internet?
Ele pot să fie benefice la un anume moment, la momentul unei conectări, să zicem. Te conectezi cu cineva care poate fi parte din cercul creștin, evident, nu vorbesc despre altceva, dar din punctul meu de vedere, în sensul de a te conecta și a putea să saluți o persoană și să poți începe o discuție, dar în niciun caz eu nu sunt cel care agrează prietenia pe internet. Dimpotrivă, ceea ce eu văd pe internet, ceea ce mă informează tinerii bisericii pe care o păstoresc și pe care îi iubesc și țin la ei, mă informează că relațiile pe internet sunt periculoase și se flirtează mult și se întâmplă lucruri care nu ajută. Eu mă bucur de tinerii bisericii pe care o păstoresc că au conștientizat și într-un procent, cât știu eu, vorbind despre o anumită categorie de vârstă, au înțeles acest pericol și au început să renunțe, să postească de internet, să postească de Facebook, unii pe termen mai lung, alții pe termen mai scurt, pentru că este periculos, consumă timp, consumă energie și te duce într-o zonă în care nu o poți controla uneori.
Spuneați mai devreme de dragoste reală, dragoste matură. Ce înseamnă dragostea? Sunt atâtea piese care vorbesc despre dragoste. Cum o putem înțelege?
Dragostea este mult mai mult decât un sentiment. Este evident că fiecare tânăr, când se îndrăgostește, sentimentul are un rol puternic, joacă un rol puternic. Dar sentimentul nu este cel care trebuie să decidă într-o relație. Când se intră într-o relație de prietenie, când se intră într-o căsnicie, sentimentul joacă rolul lui, dar rolul final îl joacă rațiunea și trebuie să raționăm și trebuie să decidem când intrăm în această relație că vrem cu adevărat să investim în relația aceasta și vrem cu adevărat să demonstrăm ceea ce am simțit la nivelul sufletului, la nivelul sentimentului nostru. Când te căsătorești, te căsătorești pentru că iubești și dragostea, Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 13, definește foarte clar ce este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea nu pismuiește, dragostea nu invidiază, dragostea suferă, dragostea crede, dragostea acoperă totul. Tinerii la anumită vârstă nu pot înțelege acest aspect, nici eu nu l-am înțeles, dar cu timpul am învățat ce înseamnă dragostea. Dragostea înseamnă să te dăruiești, înseamnă să sacrifici, înseamnă să dai spre celălalt tot ceea ce poți să dai celuilalt din inimă cu toată ființa ta pentru ca să poți să primești înapoi. Dacă nu dai, n-ai ce să primești. Dragostea este din nou de origine dumnezeiască. Dumnezeu este dragoste. O persoană care este conectată la sursa dragostei poate să ofere dragostea și poate să fie un canal prin care dragostea să se manifeste față de celălalt, vorbind în căsnicie față de soț, respectiv soție, față de copii și vorbind în comunitate față de semenii noștri cu care suntem în relație.
Și acum, dacă vorbim de dragoste, trebuie să vorbim și de supunere. Mai este relevantă supunerea în secolul 21?
Este. Pentru că o femeie care se simte iubită de soțul ei, nu este deloc greu să-l înțeleagă și chiar să-l asculte, să-i se supună, pentru că bărbatul fiind capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, cred că o femeie iubită, o soție iubită, nu are nicio problemă cu supunerea față de soțul ei și nu cred că un soț este absurd să-i ceară unei femei, ceea ce nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu sau...
Noi suntem creștini și națiunea română se declară creștini într-o proporție covârșitoare și ca orice creștin ar trebui să ne uităm la ce zice Dumnezeu despre dragoste, ce zice Dumnezeu despre familie și despre relații, ce zice Dumnezeu despre supunere. Cred că uneori avem tendința să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, la Efeseni, capitolul 5, în mod special, care se citează mereu în căsnicie sau în relațiile dintre soț-soție și nu este greșit, dar avem tendința să ne uităm doar de la versetele 22, 23, 24, 25 în jos și să vorbim despre supunere și autoritate. Trebuie să ne uităm puțin mai sus și trebuie să ne uităm la versetul 18 care spune fiți plini de Duhul Sfânt. Acolo este o poruncă. Este o poruncă la formă pasivă, adică nu ne putem umple noi cu Duhul Sfânt, ci noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Asta este o poruncă și de acolo decurg celelalte lucruri. Și apoi versetul 21, dacă nu greșesc, spune: supuneți-vă unii altora în dragostea lui Hristos. Principiul pe care îl așează Scriptura și Sfântul Apostol Pavel îl găsim aici în Efeseni, capitolul 5, versetul 21. După ce spune: fiți plini de Duhul Sfânt, din această plinătate ne putem supune unii altora. Supuneți-vă unii altora în dragostea lui Hristos. După aceea vine de acolo și spune mai departe: această supunere se aplică în familie, în care soțul este capul, după cum Hristos este capul bisericii, soția se supune ca și lui Hristos, părinții sunt în autoritate peste copiilor, copiii se supun părinților. Toate acestea din dragoste și toate acestea cu o viață care vine din Dumnezeu. Principiul autorității și al supunerii trebuie privit în acest context. Dacă îl scoatem din acest context, avem o mare problemă. Avem problema din Genesa, capitolul 3, versetul 16, unde în urma păcatului care a pătruns, spune cuvântul lui Dumnezeu că între bărbați și între femeie a apărut câteva lucruri, printre acestea și lupta pentru cine este în autoritate, cine să fie în autoritate. Vrea cineva să stea sub autoritate? Firea noastră ne spune că nu vrem, niciunul dintre noi, nici soției nu-i place autoritatea de dragul autorității. Îi place autoritatea când are pe cineva care este în autoritate, care iubește, care o conduce și ea se simte în siguranță. Noi toți avem nevoie de două elemente principale. Avem nevoie de siguranță și avem nevoie de valoare, de semnificație. Sunt cele două lucruri de care toți avem nevoie, toți tânjim după ele. Fie că le verbalizăm, fie că nu le verbalizăm. Ei, o femeie, o soție are nevoie de siguranță și ea găsește siguranță la un soț care o iubește, care își manifestă autoritatea peste ea știind care este direcția care o au în viață ca și familie, pentru soție, pentru copiilor, arătând dragostea cristică. Hristos a iubit și iubește în continuare și bărbatul este chemat să fie acel conducător care să iubească cu o dragoste care se sacrifică. Cum ne place nouă bărbaților să ne sacrificăm? Nu. Eu vă spun că noi suntem cele mai egoiste ființe din lumea asta, cred eu. Suntem egoiști din fire. Noi bărbații suntem egoiști și femeile au egoismul lor. Dar aș spune că noi bărbații suntem egoiști. Nu ne place să sacrificăm. Eu am trei surori acasă. Am avut acasă, acum sunt căsătorite. Am trei surori și întotdeauna am fost tratat special de surorile mele și am fost oarecum învățat, conștient sau inconștient, de mama mea și de surorile mele că eu sunt valoros, că am valoare, că trebuie să mi se dea totul, mi s-a călcat hainele, mi s-a pregătit tot, am crescut în maniera aceasta. Când m-am căsătorit, în mine, în firea mea, era această oarecum nevoie de a mi se face la fel și de a fi tratat la fel, soția să-mi facă, să-mi pregătească masa, să îmi calce și așa mai departe. Și a făcut, pentru că este în ea și pentru că a făcut cu dragoste toate aceste lucruri. Dar vreau să spun și repet, în noi este un egoism și egoismul acesta ne-ar împinge spre a trage spre noi, a cere. Să cerem în mod continuu, vreau, vreau, și dacă nu verbalizăm, prin modul în care ne comportăm. Ei, Biblia vorbește despre autoritate și supunere în termenii aceștia în care suntem plini de Duhul Sfânt, ne supunem unii altora în dragostea lui Hristos și atunci toate aceste lucruri sunt normale, merg normal. Ați întrebat mai devreme ce a însemnat primul an de căsătorie și soția cu emoțiile ei a spus scurt: da, n-a fost greu să mă supun. Eu vreau să spun ceva mai mult. Pentru noi nu a existat perioada de acomodare. Eu știu că pentru unele cupluri există și este dificil. Și eu nu spun că trebuie toată lumea să aibă experiența noastră, ci eu spun că noi doi putem să spunem: nu am avut perioadă de acomodare, n-am avut nevoie de perioadă de acomodare. Adică am venit împreună la vârsta noastră, 27 de ani am avut când ne-am căsătorit, am venit deja cu o minte matură, am venit deja cu lucrurile care le-am zidit pe baza cuvântului lui Dumnezeu, am avut niște așteptări pe care le-am comparat cu Scriptura să vedem cât sunt de legitime, le-am discutat în perioada scurtă de prietenie logodnă de 5 luni de zile și când am intrat în căsătorie, ceea ce noi am discutat în această perioadă de logodna noastră a fost lucrurile care le-am aplicat în căsătoria noastră. Și am venit în căsătoria noastră fără să ne punem în minte că s-ar putea să nu fie așa. Că s-ar putea ca să nu mă iubească cum am gândit că mă va iubi. S-ar putea să nu mă sprijine. S-ar putea să am cu tare sau cu tare lucru. Nu, am plecat în căsătorie cu o încredințare deplină că dacă Dumnezeu ne-a adus împreună, Dumnezeu este acela care zidește ceea ce este necesar în relația noastră și pentru noi a fost așa de ușor să ne acomodăm unul cu celălalt, chiar dacă veneam din medii diferite, cu obiceiuri diferite, din două zone ale țării diferite, dar pentru noi a fost extrem de ușor să trecem peste aceste diferențe, pentru că ne-am focalizat pe ceea ce noi ne-am propus în viața de căsnicie pentru prima etapă a vieții de căsnicie și a fost așa de ușor să ne acomodăm. Nu am stat fiecare în obiceiul nostru și nu ne-am uitat în urmă. Am decis că trebuie să lăsăm părinții, măcar că, așa cum pomenea soția mea, noi am locuit în aceeași curte pentru ani de zile cu părinții noștri, așa am decis. Mi-am făcut casa acolo și soția mea a ales să locuim acolo, să nu locuim la apartament. A fost alegerea ei. I-am dat șansa să aleagă pentru că ea venea în familie și am ales să locuim acolo. Dar am înțeles ce înseamnă principiul lăsării și am lăsat și am înțeles ce înseamnă principiul unirii și am lucrat la asta și pentru noi perioada de acomodare sau primul an, pentru noi a fost extrem de ușor.
Toate persoanele care intră în căsnicie își doresc ca căsnicia să meargă, dar de cele mai multe ori, după primul, al doilea, al treilea an, ceva se întâmplă. Ce credeți că au pierdut pe parcurs sau ce s-a întâmplat de fapt?
Cred că este important ca cei care se căsătoresc să pună accent pe cuvântul lui Dumnezeu și să fie conștient și soția și soțul că au nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că știm din cuvânt că Dumnezeu este sursa dragostei. Dumnezeu este dragoste și prin Dumnezeu putem să ne acceptăm și înțelege soțul. Mult mai bine decât prin orice altă învățătură care pot să o găsească pe internet sau eu știu. Deci, prin Dumnezeu suntem fericiți.
Cum rezolvăm această parte a incompatibilității? Pentru că de cele mai multe ori auzim că un cuplu se desparte din cauza că nu sunt compatibili cei doi.
Cred că și soțul și soția, dacă suntem diferiți, Dumnezeu ne-a creat, femeia este într-un fel, bărbatul e, suntem foarte diferiți, dar trebuie să înțelegem diferențele dintre noi. Dacă plecăm în căsnicie cu gândul soțul să... cu gândul să-l manipulez sau să-l fac pe soțul meu să gândească ca mine, este greșit. Pentru că pe el Dumnezeu l-a creat într-un fel, i-a încredințat alte responsabilități față de ce mi-a încredințat mie ca soție și este important ca și soțul și soția să-și cunoască responsabilitățile încă de la început. Să-și stabilească lucrurile clare, să fie care sunt responsabilitățile tale de soție și ale mele de soț. Și nu cred că și diferențele cu ajutorul lui Dumnezeu, comunicarea. Deci este important ca cei doi să comunice deschis. Diferențele dintre ei, așa cum spunea soțul meu, eu vin dintr-o zonă, el din alta, este important să ne formăm propriul nostru cămin, începând cu gătitul, deci să nu țină soțul meu, mama mea a gătit așa, vreau să gătești ca mama mea. Dacă este o femeie înțeleaptă și care, normal, vrea binele căminului ei, nu va fi nicio problemă pentru o soție să meargă la mama soacră, să se adreseze frumos, vreau să-i fac soțului meu, copilului tău, mâncarea care a mâncat-o la tine, dacă el și-o dorește. Nu e nicio problemă să mergem la mama soacră, să vorbim.
Așa ne putem și înțelege.
Așa putem și să ne apropiem de mama soacră și putem să o înțelegem, pentru că nu e greu, și eu sunt mamă și de băiat și de fată și mi este, să zic, greu să plece băiatul de la mine și chiar m-aș simți mulțumită și mândră să vină nora să-mi spună ce ai făcut la băiatul tău, la soțul meu. Aș vrea să-mi spui rețeta, să schimbăm rețetele între noi, nu e nicio problemă. Eu și acum, după 27 de ani de căsnicie, dacă soțul meu își dorește o plăcintă ca la mama, n-am nicio problemă să merg și să vorbesc cu mama sau că avem o relație foarte bună, fiind în curte, comunicăm deschis și problema incompatibilității cred că se rezolvă printr-o comunicare sinceră și deschisă. Și soțul și soția trebuie să înțeleagă că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Și prin comunicare deschisă și dorința să ne acceptăm, nu e nicio problemă să rezolvăm toate problemele care apar între noi.
Cu aceste cuvinte ale invitaților mei, Lucian și Elena Kish, încheiem și episodul de astăzi, dar povestea lor nu se oprește aici. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.